púls. Regluleg víkkun og þrenging slagæða líkamans sem stafar af slætti hjartans. Slagæðarnar víkka þegar hjarta slær og dælir blóðinu út en á milli dragast æðarnar saman. Raddbönd. Strengir úr bandvef í barkakýlinu. Þegar loft fer raddböndin taka þau að titra og við það myndast hljóð. Rauðkorn. Rautt blóðkorn. Ein þriggja gerða blóðkorna. Rauðkornin eru kjarnalaus og eru þynnst í miðjunni. Í rauðkornunum blóðrauði sem bindur súrefni og hlutverk þeirra að flytja súrefni frá lungum til annarra hluta líkamans. Rauðkornamögnun. Ólögleg aðferð sem sumir íþróttamenn nota til að bæta árangur sinn. Rákóttur vöðvi. Sú gerð vöðva sem í beinagrindar vöðvunum. Rákóttir vöðvar lúta stjórn viljans. Ríbósóm, sjá netkorn. Sími, taugasími. Sá hluti taugafrumu sem flytur taugaboð frá frumuból taugafrumunnar og til síma enda. Blaðsíða 163. Skilningarvit. Hæfileiki manns til að greina mismunandi áreiti í umhverfi sínu. Það sem maður getur skynjað til dæmis með augum, eyrum og bragðlaukum. Skjaldkirtill. Einn innkirtla líkamans í framanverðum hálsinum fyrir neðan barkakýlið. Skjaldkirtillin myndar hormón sem stýrir meðal annars efnaskiptum líkamans. Skyntaug. Taug sem flytur boð frá skynfærum til miðtaugakerfisins. Slagæð. Æð sem flytur súrefnisríkt blóð frá hjarta. Slagæðar kvíslast og grennast sífellt og tengjast að lokum háræðum. Sléttur vöðvi. Sú gerð vöðva sem í innri líffærum líkamans og lítur stjórn ósjálfráða taugakerfisins. Stoð og hreyfikerfi. Líffærakerfi sem gert úr rákóttum vöðvum og beinum. Stoð og hreyfikerfið ber upp í líkamann og gerir honum kleift að hreyfast. Stofnfruma, ósérhæfð fruma í líkamanum sem getur skipt sér og orðið að sérstakri frumu gerð. Í beinmergnum eru til dæmis blóðstofnfrumur sem geta myndað allar gerðir blóðfrumna. Sökk. Mælikvarði á það hversu hratt rauðkorn sökkva til botns í glasi með fersku blóði á einni klukkustund. Mikill sökkhraði vísbending bólgu í líkamanum, en hún fylgir mörgum sjúkdómum.